Dinja l-poddata numru 338 fil-sensila ta' mużika modi ħor fl-imdin miħaj Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimaw minant Chris Moira, Rita Pace, il-Banda Briganti fl-imdin ma' Justin Gallia u Robert Farrugia. U nibdew l-lum din minant Texas.
Time to have a conversation, it's never what you wanna hear. It's funny how much words can hurt you, even after all these years. I wanna make an observation, but how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're desiring you. It's always so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception. If only I could make you see how it's all your own creation that's bringing you this misery. How they're hurting you, more than they're deserting you. It's always so unfair to you. It's time to have a conversation. Hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. The words you hear in your head will never say, will never say. The heart you break, you mistake for me instead. For me instead. How they're hurting you. Deserting you. It's always so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up. I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. They're hurting you. More than they're deserting you. It's always so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up. I'm never gonna hold you up.
L-ġdida minnant il-Group Texas laqana l-poddat oħra f-sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sand din jisima The Conversation, għalkemm Texas huwa grupp barrani, essenzjalment huwa grupp skonċiż għalli ngħidu hekk. Il-konnessjoni ma' Malta naturalment hija dejjem Sharon Spiteri, il-kantanta ta' dan il-grupp Texas li hija ta' discendenza Maltija. Insomma, kif aħna, il-tqajna l-poddat oħra f'din is-sensiela l-lum 338. U għanna ħafna materjal ġdijt u anka materjal li jorbot ma poddati preċedenti. Għan komplu baktar materjal ġdijt. Album ġdijt din id-darba wkoll minnant Chris Moira, il-silta minnu il-li jisima Flight 170.
Mashing by, you smiled at the sight. I swerved into a
1-7-0 mena minant Chris Sumoyer. U dettalji dwar da kollu li qegħdin tisimgħu fil-poddat tal-lum u anke jekk tixtiequ sibu il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor. Bħal dejjem dan kollu permezz ta' tonysand.com il-website personali tiegħi fejn issibu pereżempju ukoll video għall-ewwel silta li smajna dik ta' Texas The Conversation u anke links oħra li huma relatati ma' dak li għaddejja hawnhekk. Jekk issibu il-poddati l-aktar reċenti tafu illi anka semmajtkom xi ħaġa mill-Anja tal-Poplu ta' din is-sena ta' l-2013. U l-għażliet tiegħi mill-Anja tal-Poplu mhumiex neċessarjament dawk il-kanzunetti li rebħu biss ħalli ngħidu hekk, imma aktar dawk il-kanzunetti li laqtuni. Fost l-aktar li laqtuni hemm din mingħand Rita Page jisimha Pupazzi. Tumni minnu fi F'momenti teċi dejt Li fusa ajan Ul-biza kolla jin warrabt U nibda neix millum Kem serindum hal imalu Jow ni konforma jow mibzu Jow ni labbiċ Maskra li pistuni Pesh pal dama ti rabuni Pal martri salabtuni Ash ritulit meshuni pal pupaz Kapitlu ġdid jien update Bċertu konvinzjon il-kanzunetta li kidbeti flimkien ma' Emil Kalleja Bejlis u refħu għol bħadi għaxġu fil-tilet post jitirli din il-Pupazzi. Imma, insomma, għallin semmakom silta oħra minn l-Anja tal-Poplu. Ma' jistaxjon os, smajnijom u koll milux wis fil-sensila ta' mużika motiħor, il-grupp ġdid Banda Briganti, ġifiri Keith Muscat u Sylvan Borchemek bil-kompozizjoniet tagħhom bil-Malti, din id-darba bil-kantant Justin Gallia magħhom. Is-silta jisima il-Maltin bil-Politika Medijin.
Kont qed niħu tew żewġ pastizzi. b'daq xej ħanu temem li b'nis Minar marit jimdejt nissemma Għalkem jimmux ta' nisassis Għabes tal-ewel xejt tijaw Jillil Joseph nammira Għax apparti li u xempju ta' intelligenza Tħares li ma tix baqad tara Taħdejt teħx kem ħada bi kbira Għallu Bizmin ma taħdini L-aktar sot minnum u għal-Lorenz Mela ġejb Joseph l-addaħ għaknix Jissan zana t-tur t-tur Il-diskorsem jaqasgur il-Malti Bil-politika medji Xidi bex bex odu odu Ilna ek minz min il-brodu il-Malti Bil-politika medji Tal-ħar biex ma jkun xanqas minn sħabu Rid jgħidti jew ukoll Ara kemm semmejtu nies potenti Franco jdaħħalhom fil-punt ukoll Sit il-ħanu bħal tfanta sus inkitom Allhom fuq politika titkellmu Provaw ifemmu bil-kelma tajba Li huma fuq politika kelma ma nisnux Iżun żgħana ddur id-dur Il-diskors hemm jaqa' żgur il-Malti Bil-politika medji Biex inibex biex għodu għodu Ilna hekk minn żmien il-brodu l-Malti Bil-politika medji Joseph Stalin kellu l-erfu d-dera Għam jiet l-ewel wieħed bħal miġnun Ħadd ma kien sot aktar minn Lawrence of Arabia Qabeż it-tieni wieħed jgħid skun skun Jien nibqa' nsostni l-punt li għamilt l-ewwel Bħal Franco ta' Spanja ma kien hawn imkien Lissiet inħanu Għallew himbella Iħares lejom ċas Bunnu blaklim Isum zana d-dur il-dur Il-diskorsem jazgur il-Malti Bil-politika medji Ixini bex bex odu odu Il-najk minn zmin il-brodu il-Malti Bil-politika medji Il-Malti Bil-politika medji Il-Malti Bil-politika medji
Il-vuċi ta' Justin Galliamek ma' grupp Banda Briganti u anka Sylvan Borge rnexxilu jirbaħ premju f'din is-sena l-Anja tal-Poplu bħala l-aqwa kantawtur jidherli il-kategorija illi ħa premju għalija. Imma jew l-aqwa kompożitur, insomma xi ħaġa hekk. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysan.com kif ngħidu u hekk huwa mod faċli ferm kif tagħmlu kuntatt miegħi jiena nħu pixir dejjem. Nisma minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Jekk forsi ma tippreferu li tagħmlu kuntatt miegħi mhux permezz tal-website tonysan.com tistgħu anke issibuni fuq il-Facebook naturalment jew kellha Twitter Reverb Nation u hemm modi oħra insomma kif tagħmlu kuntatt miegħi. Palma nħobb ngħid huwa faċli ferm biex qed jagħmel kuntatt miegħi. Biex nagħlqulhom għandi silta minant xi ħadd li liftit mhux ħażin biex ninkludih f'din is-sensiela ta' poddati. Huwa mużiċist u kompożitur żgħażugħ ħafna illi ftit li xejn f'dwaru imma qed niskopri bil-mod il-mod għall-fatt li għandu ftit materjal mhux ħażin fuq l-internet. Jiena għażilt din is-silta li jisimha title track jidher li hemm ukoll marbut magħha l-ismijiet Almost There u On the Way. Dan huwa Robert Van Ruggia. dik is-silta minn Robert Farrugia aħna ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Apparti li nfakkarkom il-dettalji u l-kuntant huwa dejjem permezz ta' tonysand.com, insemmu wkoll ir-rabta illi għandna mal-Malta Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt. Sa' nerġgħu ta' qadar boħra għal-edizzjoni oħra tal-mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand, jiena minn qalbi bħal dejjem nawguralkom is-saħħa.